Cei care doriți să urmărim în Scriptură, să deschidem la Geneza, capitolul 26, începând cu versetul 12. Căutăm pagina Scripturii 28. Geneza, capitolul 26, de la versetul 12 până la versetul 25. Citim din Cuvântul lui Dumnezeu. Geneza, capitolul 26, începând cu versetul 12. Isaac a făcut semănături în țara aceea și a strâns rod însutit în anul acela, căci Domnul l-a binecuvântat. Astfel omul acesta s-a îmbogățit și a mers îmbogățindu-se din ce în ce mai mult, până ce a ajuns foarte bogat. Avea cireți de vite și turme de oi și un mare număr de robi, de aceea filistenii îl pismuiau. Toate fântânile pe care le săpase robii tatălui său pe vremea tatălui său Avram, filistenii le-au astupat și le-au umplut cu țărână. Și Abimelec a zis lui Isaac, pleacă de la noi că ai ajuns mult mai puternic decât noi. Isaac a plecat de acolo și a tăbărât în Valea Gerar, unde s-a așezat cu locuința. Isaac a săpat din nou fântânile de apă, pe care le săpaseră robii tatălui său Avram și pe care le astupaseră filistenii după moartea lui Avram și le-a pus iarăși același nume pe care le pusese tatăl său. Robii lui Isaac au mai săpat în vale și au dat acolo peste o fântână cu apă de izvor. Păstorii din Gerar s-au certat însă cu păstorii lui Israel zicând, apa este a noastră, și a pus fântânii numele Eșec, pentru că se certaseră cu el. Apoi au săpat o altă fântână, pentru care iar au făcut gâlceavă, de aceea au numit-o Sitna. Pe urmă s-a mutat de acolo și a săpat o altă fântână, pentru care nu s-au mai certat, și a numit-o Rehobot, căci a zis el, Domnul ne-a făcut loc larg ca să ne putem întinde în țară. De acolo s-a suit la Beerșeba. Domnul i s-a arătat chiar în noaptea aceea și a zis, eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Avram, nu te teme, că eu sunt cu tine, te voi binecuvânta și îți voi mulți sămânța din pricina robului meu, Avram. Isaac a zidit acolo un altar, a chemat numele Domnului și și-a întins cortul acolo. Robii lui Isaac au săpat acolo o fântână. Amin. Domnul să binecuvinteze aceste cuvinte pentru fiecare inimă. Amin. Să ocupăm locurile. Frații mei și surori, mă bucur în seara aceasta să fim din nou în Biserica Philadelphia. Aș vrea să vă aduc salutări de acasă. Biserica din Ipotești, pe care o păstoresc prin Harul Domnului, vă salută cu 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 58. De aceea, prea iubiții noștri frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucru Domnului, că știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. Amin. În seara aceasta aș vrea să nu iau timpul fratelui Ezechiel și în același timp aș vrea ca acest cuvânt pe care Domnul deschide pentru noi să fie pentru noi o motivație puternică pentru rugăciune. Să îl pună Dumnezeu pe inima noastră și să ne fie folositor pentru vremurile pe care le trăim. Am citit din Cartea Geneza, din capitolul 26, un cuvânt despre patriarhul Isaac. Omul acesta a trăit înaintea lui Dumnezeu într-un asemenea mod, la fel ca și tatăl său, la fel ca și cel care va urma după el în spița mesianică a patriarhilor, încât Dumnezeu, la un moment dat, când vrea să se prezinte pe sine, socotește că-i nimerit să spună, eu sunt Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov. Ce fel de oameni au fost aceștia încât Dumnezeu se reprezintă pe sine, dându-se drept Dumnezeul lor? A fost o vreme când copiii mei spuneau, eu sunt al lui Viorel Candreanu. Fratele Nichi spunea Nielu pentru ca să mă facă mai tânăr. Știu că în ultima vreme v-ați rugat pentru soția fratelui meu Nielu și vreau să vă spun că Dumnezeu va asculta rugăciunile. Și dacă profesorul doctor spunea 1 la 1 milion dacă scapă, Dumnezeu a hotărât să facă minunea aceasta. Și parcă mai mult decât spune Psalmul 91, nu 10.000 la dreapta ta și alte mii la stânga ta, ci 1 la 1 milion. Dacă Dumnezeu vrea să facă o lucrare, El o face. Slăvit să fie El pentru bunătatea Lui. Dragii mei, o vreme copiii se prezintă în felul acesta. Dacă la un moment dat însă copiii aceștia sunt ceea ce trebuie, ajung să fie cunoscuți ca ceea ce trebuie, vine vremea când te reprezinți pe tine însuși și spui, eu sunt tata lui Cutare sau lui Cutare. Era pentru mine o mare bucurie că la un moment dat, într-o discuție cu oameni noi, tata meu să spună, eu sunt tata lui Viorel. Să facem cinste părinților noștri și să trăim în așa fel încât la un moment dat părinții să se poată prezenta ca fiind tata sau mama noastră. Doamne, ajută-ne la aceasta! Cuvântul Domnului spune aici că Isaac, ca un om care până acum s-a ocupat cu păstoritul, acum trece la agricultura propriu-zisă și face semănături. Și semănăturile pe care le face el în anul acesta aduc rod însutit. Îmi spunea un frate de la Calafindești, un ceapeu fruntaș pe vremea lui Ceaușescu, cu pământuri foarte bune, zice, într-un an am pus pe 10 ari de teren 10 saci de cartofi. Și la vremea culesului am strâns 6 saci. Așa a fost anul. Pentru că dacă Dumnezeu deschide mâna, satură după dorință tot ce are viață. Dacă El își închide mâna, toate mor. Și totul depinde de bunăvoința Lui. Dar spunea fratele, a venit un alt an. Am pus la fel 10 saci de cartofi pe aceeași bucată de teren și toamna am strâns 110 saci. Ăsta e Dumnezeu nostru. E Cel care poate să binecuvinteze, e Cel care poate să multiplice embrionul de viață dintr-o sămânță. Avem un frate în biserică și a avut curiozitatea să numere grăunțele de pe un știulete de porumb. Și obișnuiesc să întreb de multe ori cam cât credeți că a numărat. Unii sunt mai circumspecți, alții sunt mai generoși și spun un număr mai mare. Vreau să vă spun că a numărat 1200 de boabe. Un Dumnezeu care poate dintr-un embrion de viață să facă o lucrare de multiplicare a vieții în 1200 de boabe care poartă în ele embrion de viață la rândul lor. Ăsta e Dumnezeul care poate să mulțească sămânța, poate să mulțească turmele, poate să mulțească poporul, poate să mulțească numărul membrilor bisericii. Este Dumnezeul care dă viață și Dumnezeul care vrea multiplicată viața. Este Cel care ne-a spus, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și stăpâniți-l. Multiplicați chipul meu și purtați-l cu demnitate pe toată fața pământului. Dar când s-a întâmplat lucrul acesta? Când Isaac a strâns rod însutit în semănăturile lui? Mergem la începutul capitolului 26. În țară a venit o foamete, afară de foametea din tâi care fusese pe vremea lui Avram. Isaac s-a dus la Abimelec, împăratul filistenilor, la Gerar. Domnul i s-a arătat și a zis, nu te cobor în Egipt, rămâi în țara în care îți voi spune. Rămâi aici, locuiește ca străin, uită-te, roată, eu îți voi da ție pământurile astea, te voi binecuvânta și cuvântul din pricina tatălui tău Avram. Pentru că el a păzit legile mele, poruncile mele, orânduielile mele și eu am să-ți dau binecuvântarea ție. Și Isaac a rămas în Gerar. Atunci când a venit foametea, Isaac a început să gândească omenește. Și omenește, Egiptul era grânarul lumii vechi, grânarul lumii antice. Lunca aceea, lata a Nilului, în momentul când făceai semănătura acolo, se retrăgeau apele și rămânea mâlul ăla plin de aluviuni grase, puneai sămânța, dădeai drumul turmelor, turmele umblau într-o porneală în parte și în alta și făceau însămânțarea și la vremea culesului adunau atâta rod încât țările de prin prejur știau că în Egipt totdeauna este pâine. Și la vreme de foamete o luau spre Egipt. Citiți cazul în care Dumnezeu lucrează cu Iosif. Dragii mei, suntem într-o vreme de criză. Dacă asculți doi oameni sau mai mulți oameni în România discutând, ori auzi cuvântul microchip în discuția lor, până și în cele mai depărtate cătune, vorbește lumea de microchip ca de cheagul de la stână. Dar al doilea cuvânt, sau poate cel mai des folosit, e cuvântul criză. Traversăm o perioadă de criză. În momentul când apare criza, ești tentat să o iei spre Egipt. Egiptul reprezintă lumea. Ești tentat să te duci acolo unde spui, Domnule, acolo se rezolvă problemele altfel. Avram a luat-o spre Egipt și a ales calea adevărului spus pe jumătate. A profitat el. Dar în ce mod? Spunea nevestei lui, să trăiască sufletul meu datorită ție. Mulți oameni trăiesc modul ăsta de viață. Eu astăzi mă duc la pescuit, dar tu te duci la adunare. Roagă-te și pentru mine. Un bărbat care spune soției sau copiilor, rugați-vă și pentru tata, adică sufletul meu să trăiască datorită vouă. Mai ești tu preot în casa ta? Aduci tu binecuvântarea peste casa ta dacă trăiești în modul ăsta? Până la urmă, Avram a trebuit să fie expulzat din Egipt. În asemenea perioadă de criză și nouă, poate, ne vin gânduri din astea să ne îndreptăm cu modul nostru de a proceda, de a ne comporta, de a ne calcula taxele, de a ne rândui treburile ca cei din Egipt. Avem un Dumnezeu care, de dragul sufletului nostru, Dumnezeul pe care criza nu le-a prin surprindere, Dumnezeul care a scris istoria, Nicolae Iorga doar a consemnat ce s-a împlinit din istoria scrisă de Dumnezeu. Nu istoricii scriu istoria, Dumnezeu a scris-o. Și acel Dumnezeu care poate da binecuvântare în vreme de criză, ne iese înainte în seara asta cu un cuvânt și spune, nu vă coborâți în Egipt, rămâneți aici. Dar rămânând aici, suntem în starea în care se află și Isaac pe teritoriul țării lui Israel, a țării promise. Aici sunt două popoare. Un popor sunt filistenii. Limba ebraică traduce denumirea ca fiind emigranți, venetici. Celălalt popor sunt evreii. După traducere și porecla care a primit-o Avram, evreu înseamnă tot emigrant, om venit de dincolo de apă. Filistenii veneau din insula Caftor, din insula Cipru de astăzi. Au venit prin Tir în Sidon și s-au coborât către țara lui Israel, către fâșia Gaza de azi. Evreii au venit de acolo, de dincolo de râu. Dumnezeu l-a chemat pe Avram. Unii n-ar avea ce căuta în țara asta promisă. Dumnezeu nu-i vrea aici și n-are nicio moștenire pentru ei aici. Ei sunt doar tolerați aici pentru o vreme. Dar celălalt popor, poporul Israel, e chemat aici, Dumnezeu are plan cu ei și țara asta Dumnezeu a promis-o lor. Aceste două popoare reprezintă realitatea nedorită, dar de fapt adevărata realitate a bisericii de azi. Aici ne întâlnim oameni care sunt născuți din Dumnezeu. Sunt născuți din apă și din Duh. Ei văd împărăția lui Dumnezeu și intră în împărăția lui Dumnezeu. Ăștia sunt cu adevărat israeliții. Filistenii sunt cei născuți din sânge. Și bunicul a fost pe calea asta a credinței și tata a fost în religia asta, vorbesc cam cu cuvintele lor. Și el a urmat credința asta, mă duc și eu pe calea asta. Ori născuți din voia firilor. Cred că acolo găsesc eu o fată care să nu mă înșele. Cred că acolo găsesc eu un băiat care să nu moaie oasele. Să iau unul pocăit, ca să am liniște și pace în casă, să nu-i miroase gura tutun și a băutură. S-au născut din voia vreunui om. Dacă nu băi botezul, dacă nu te pocăiești, din ceea ce am adunat eu n-ai nimic, nu-ți las ție firma, nu-ți las ție contul, și atunci, vrând nevrând, ești fortuit să vii și tu aici, să te scalzi și tu, că botez nu poate fi ăla. Și vă dați seama că aici ne confruntăm cu aceasta. Cuvântul Domnului spune că Isaac a trebuit să rămână acolo. Rămâi acolo, zice Domnul. Și rămânând acolo, Isaac, în atitudinea lui de ascultare, de conformare, îl face pe Dumnezeu să dea binecuvântarea. Și auziți ce spune cuvântul. Dumnezeu l-a binecuvântat cu rod însutit în anul acela. Și urmează următorul verset. Astfel omul acesta s-a îmbogățit și a mers îmbogățindu-se din ce în ce mai mult până a ajuns foarte bogat. Dumnezeu dă binecuvântarea asta step by step, pas cu pas. Unii ar vrea ca Dumnezeu să dea binecuvântarea așa, prin trage odată de manetă și toată grămada aia de bănet curge în buzunarul tău. Și caută binecuvântarea la jocurile de noroc. Ar vrea să dea cuiva o țapă, să dea cuiva un tun, să ia un credit mare și apoi să-i piardă banca urma. Cam așa văd unii binecuvântarea. Dragii mei, cuvântul Domnului spune că Dumnezeu binecuvintează altfel. Binecuvintează în ascultare, binecuvintează în statornicie, binecuvintează pas cu pas. Spune cuvântul, din slavă în slavă, lucrează El transformarea și întruchiparea cu slava Lui. Tot așa binecuvintează. Scriptura spune, mai mult face puținul binecuvântat de Domnul decât câștigul multor răi. Un puțin binecuvântat, Dumnezeu poate nu-ți dă mai mult, îți dă puțin, dar un puțin binecuvântat. Când te uiți până la urmă ce realizezi cu puținul ăla binecuvântat, îți dai seama că alții au cheltuit așa de mult față de tine și n-au reușit să realizezi ce ai făcut tu. E ceva extraordinar. Nu putem să dăm destule detalii, dar dacă stai de vorbă cu bătrâni care au experiență în viața de credință, îți vor spune despre situații și Duhul Sfânt îți va aduce aminte de cuvântul ăsta. Mai mult face puținul binecuvântat de Domnul. De ce primește Isaac binecuvântarea? În primul rând o primește pentru că tatăl lui i-a asigurat binecuvântarea. Scriptura spune, cel neprihănit trăiește în neprihănirea lui, ferice de copiii lui după el. Când ești într-o stare după voia lui Dumnezeu, nu-ți asigur numai binecuvântarea ta, asigur și binecuvântarea copiilor tăi. Și dacă ne uităm roată, ar fi cazul să ne gândim că de fapt noi am intrat în binecuvântarea părinților noștri. Am intrat în binecuvântarea câștigată de bătrânii noștri. A fost o zi când un om a ajuns în Portland, s-au adunat 2-3 pe lângă el, s-au adunat și alții, au muncit, au investit, au plâns, s-au rugat, au postit, au ajutat să vină și alții și încet, încet te uiți roată la toată baza asta materială, la toate condițiile create, la toate facilitățile, la toate oportunitățile pe care le ai. Tu ai intrat în binecuvântarea altora. Voi, zice Domnul copiilor lui Israel, veți mânca din vii și din smochini pe care nu i-ați spus voi. Veți bea din fântâni care nu le-ați săpat voi. Veți locui în cetăți pe care nu le-ați zidit voi. Eu, Domnul, am hotărât să vă dau și să intrați și să moșteniți ceea ce alții au trudit pentru voi. Dar, dragii mei, se întâmplă ceva aici. Când Isaac merge binecuvântat de Domnul și proliferează pe toate planurile, și explicația este una singură, căci Domnul l-a binecuvântat. Asta e explicația. Filistenii îl pizmuiesc. Citeam un articol scris cu mulți ani în urmă, se pare, de Florică Moisescu, la Frații Creștini după Evanghelie, un articol într-o revistă creștină și spunea, invidia sau pisma, vipera adunărilor. Așa și imagina frații de atunci, invidia, gelozia asta. Filistenii au început să-l pizmuiască pe Isaac. Cum de are har la predică? Cum de are har la cântare? Cum de Dumnezeu îl binecuvintează acolo sau acolo sau acolo? Gelozia asta nu vine din Dumnezeu. Nu e gelozie pentru lucrurile sfinte, ceva ziditor, ceva oportun. Și este ceva care vine din ură. Vine dintr-o mândrie lezată. De ce el și nu eu? De ce n-aș fi ridicat deasupra lui? Și spune cuvântul cum se manifestă filistenii în gelozia lor. Toate fântânele care le săpaseră robii lui Avram, filistenii le-au astupat și le-au umplut cu țărână. Fraților, trăim în vremea când filistenii vor să ne astupe fântânele cu țărână. Trăim o asemenea vreme. Și haideți să luăm pe rând și să aplicăm la viața noastră, pentru că lucrurile astea au fost scrise pentru învățătura noastră. Avem o fântână a rugăciunii. Cred că una din cele mai binecuvântate greșeli teologice, binecuvântată greșeală teologică, a fost cea în care bătrânii au făcut confuzia dintre ceasul al nouălea din Cartea Faptele Apostolilor și ora nouă de dimineață. E o greșeală, pentru că ceasul al nouă înseamnă de fapt ora trei după masă la evrei. Dar frații o comparau cu ceasul al nouălea de dimineață și tot au predicat întâlnirea de la ceasul al nouălea. Dar a fost o binecuvântare pentru noi. Cred că și Dumnezeu a zâmbit ca unii din dumneavoastră. Dar a fost o binecuvântare. S-au luptat ca să pună totul în rânduială. Să dea la păsări, să dea la animale, să se primănească, să se schimbe și apoi la ceasul al nouălea după ei să fie în casa Domnului. La ora actuală, filistenii vor să astupe cu țărână fântâna asta. Dar n-am putea să facem de la 9:30, dar n-am putea să facem de la 10, dar n-am putea să o luăm încet, încet, să o ducem spre amiază. Au reușit protestanți în Germania să o ducă până la 11. Și dacă este meci în oraș, nu mai fac întâlnire deloc. Încet, încet, fântâna rugăciunii, a studiului biblic, a părtășiei, încet, încet, fântânele astea sunt acoperite cu țărână. Adică cum? Adică omul firesc, omul carnal, adică filisteanul ăla care nu-i născut din nou. Auziți-l pe Dumnezeu descurajat în Geneza, capitolul 6. Zice, Duhul meu nu se va lupta pururea cu omul, că omul ăsta nu-i decât țărână păcătoasă. Țărâna asta vrea să umple, pentru că țărânii nu-i place să se disciplineze, nu-i place să tragă spre cele duhovnicești. Ea vine să acopere fântâna, vine să înlocuiască. Dacă am putea înlocui rugăciunea cu ceva cântări, cu ceva legănări, chiar cu bătăi din palme, chiar cu fluierături, chiar cu șuierături, chiar cu dansuri, numai să nu fie rugăciune, numai să nu fie ce trebuie. Fântâna cântării, cântările alea duhovnicești, pline de mesaj, venite dintr-o inimă zdrobită, care ating inima, pentru că numai ceea ce pleacă din inimă poate atinge inima, au fost înlocuite. Înlocuite cu două, trei versuri repetate și așa, și așa. Într-o seară ascultam la radio în țară și am auzit un vers de cântare repetat de vreo 20 și ceva de ori, până îți face legiuni pe creier. Este o metodă din religiile orientale, un fel de metodă de spălare a creierului. Nu-i ceea ce trebuie. Până și Dumnezeu spune, nu bolborosiți aceleași vorbe. N-am venit ca să repetați mereu, că așa ajunge să învârtiți mărgelele de rozariu. Ajunge să învârtiți vârtelnițele alea de la templu budist. Plângeam odată în India pentru niște copilași, stăteau acolo și învârteau vârtelnițele alea și zice, ori de câte ori se învârtește, asta se consideră încă o rugăciune făcută, încă una. Și copiii se jucau săraci acolo. M-am uitat la ei în neștiința lor, în întunericul ăla spiritual. Făceau și ei ceea ce li se spunea. Dragii mei, haideți să ne întoarcem și să vedem care sunt opțiunile noastre, ce avem de făcut. Isaac a avut două opțiuni. Ori să rămână în binecuvântarea care Dumnezeu i-a dat-o, ori pur și simplu să mute de pe terenul ascultării a binecuvântării, să încerce ceva nou. Și de multe ori astăzi vedem frați care încearcă să găsească ceva nou, să fim relevanți, să fim mai actuali. Poate că așa la un moment dat s-a gândit și Isaac, hai să rezolv problema asta. Nu știu dacă textul ăsta pune în ordine desfășurarea lucrurilor. De fapt vine să ne spună care au fost opțiunile și ce a făcut Isaac. Robii lui Isaac au săpat în vale și au dat peste o fântână cu apă de izvor. Dar păstorii din Gerar s-au certat cu păstorii lui Isaac zicând, apa este a noastră, și au pus fântânii numele Eșec pentru că se certaseră cu el. Asta nu e apa voastră, asta e apa noastră. N-aveți dreptul asta. La un moment dat când te uiți și vezi cântarea că a schimbat My Girl cu My Jesus, le dai dreptate filistenilor, asta nu e cântarea voastră, asta e cântarea noastră. Asta nu e metoda voastră, asta e metoda noastră să înlocuim rugăciunea cu dansul. Și într-adevăr e a lor. Dar lucrurile astea să știți că nu duc la bine. Cuvântul Domnului spune, nu vă înșelați prea iubiții mei, ce seamănă omul aceea va secera. Cine seamănă în firea pământească va secera din firea pământească putrezirea, moartea. Dar cine seamănă în Duhul va secera viață și pace. Cine seamănă vânt va secera furtună. Au săpat o fântână și au ajuns la ceartă. Nu se poate să ajungi la ceartă dacă modul de închinare, dacă modul de cântare, de exprimare hrănește omul firesc. Când ai oameni firești, hrăniți bine, la un moment dat firea își va spune cuvântul, dar își va spune cuvântul în defavoarea Duhului. Au mai săpat o fântână și au numit-o gâlceavă. De la firea aia, de la cearta aia, la un moment dat poporul se organizează, anarhia prinde puteri, crește, gâlceava devine, la un moment dat, totală și amărăște și înșeală multe suflete. Lucrurile merg mai departe. Poate că alții sunt mai abili și spune cuvântul, au mai săpat o fântână, s-au dus în altă parte și au săpat o fântână Rehobot, lărgime. Au zis ei, de acum nu ne mai certăm, ne-a dat Dumnezeu loc larg. Și unii au ajuns aici. Am avut cunoștință de biserici americane care au ales un serviciu dublu. Facem un serviciu tradițional și facem un serviciu contemporan. Și au lăsat să apară fisura. Și fisura asta s-a făcut prăpastie și s-a căscat până când lucrurile au luat o razna. Dar nu ne mai certăm. Am ajuns așa într-un fel de stare încât, domnule, fiecare să facă ce vrea. Îți fi crante, country, fiecare, domnule, cum îl taie cap. Nu mă interesează ce gândește, cum se îmbracă, cum trăiește, care e situația din familie, care e situația din suflet. Oare așa trebuie să fie? Cuvântul lui Dumnezeu spune că Isaac nu s-a întâlnit cu Domnul la fântâna asta, Domnul nu i-a vorbit aici, aici n-a primit binecuvântarea, nici nu ne arată că a băut apă din fântâna asta până la urmă. A trebuit să plece și de aici. S-a dus de la fântânile astea. Isaac, la modul ideal, ca un exemplu pentru noi, a făcut altceva. Isaac a săpat din nou fântânile de apă pe care le săpaseră robii tatălui său Avram. Și nu numai că le-a săpat din nou, dar le-a dat același nume pe care îl dăduse tatăl său. Numai în Israel, parcă am văzut cât de prețuită este apa. Acolo am înțeles de ce apa e monopol de stat. Nu poți face tu ce vrei cu apa. Apa este o resursă națională vitală. Evreii se gândesc să aducă ghețari pe care să-i topească pentru apă. E o mare problemă apa potabilă. Și tocmai într-un asemenea loc, să fie atâta de cânios, să fie atâta de demonic în gândire, încât să fii gata să astupi fântâna, să te ucizi și pe tine, să-l ucizi și pe celălalt. De ce să o astupi? Ca să nu mai ude semănătura, ca să nu mai adape turma, ca să nu-și mai potulească el setea, ca să ucidem tot ce are viață. Ăștia-s filistenii. Dar Isaac spune cuvântul, a ales să sape din nou fântâna și să-i dea numele care îl dăduse tatăl său. Fraților, haideți să stăm să ne gândim fântâna din care au băut patriarhii noștri, învățătura din care s-au alimentat și s-au adăpat părinții noștri, au făcut ca Dumnezeu să însutească rodul. Și ne-am înmulțit în România cu sutele de mii. Sute de mii de pocăiți. La ora actuală, copiii noștri în sute de locuri din Europa parcă slujesc în preoția Europei. Ei sunt cei care mai înalță către Dumnezeu în zile de sărbătoare jertfa de laudă, de mulțumire, rugăciunea, cântarea, propovăduiesc și proclamă numele lui Iisus Hristos. Localurile care s-au golit pentru că popoarele le-au întors spatele lui Dumnezeu, localuri pe care se coboară crucea și se ridică semeluna de multe ori, în localurile alea încă mai sunt uneori copii de-a noștri care fac slujba. Și Dumnezeu se mai îndură de Europa asta umanistă, care a pornit-o din capul locului într-o direcție greșită, se mai îndură datorită unor credincioși ca și copiii noștri. Cum a fost posibil această înmulțire? Cred că au băut din fântâna care trebuie. O învățătură curată, o părtășie reală, o viață de rugăciune, o cântare înțeleaptă, duhovnicească. N-ar s-ar cuveni oare să venim din nou la fântânile părinților? și să le dăm același nume, că am început să schimbăm limbajul. La un moment dat am adoptat limbajul din presă, din radio, am adoptat cuvinte laice care nu se mai potrivesc cu Biblia. Auzim la un moment dat, fratele Cutare va avea o intervenție. Știam de intervenție medicală, de intervenție chirurgicală, de intervenție mecanică. Va avea o intervenție. Frații vor lăuda pe Domnul cu un cântec. Mi se pare că e prea rușinos să spuneți cântare? Dar n-a rămas la cântec. Grupul Cutare va avea o piesă. De ce? Așa ne place nouă, așa vorbesc aia de la holograf, aia de la direcția 5, aia de la grupul Cutare și Cutare. Să fim și noi ca ei, să fim relevați. Ne întoarcem către Apostolul Pavel și a zice, vorbiți între voi cu piese de laudă, cu piese duhovnicești. Să zicem, fratele Pavel s-a mutat la service de acum. Nu credeți că e bine să ne întoarcem la limbajul biblic? Aleluia. Nu mai vorbim de familie, vorbim de cuplu. Dacă ne intră domnișorii de onoare, băieți și fete, cum le spunem? Tot cupluri și câteodată și pe invitație scrie cuplu. Ce bagi tu în mintea lor? Că ei deja sunt un cuplu. Dar cuplu și John cu Steve până la urmă. Și cuplu și doamna cu cățelul. Și atunci te miri că le dă binecuvântarea în biserică și la ăștia? Nu credeți că trebuie să rămânem la cuvântul biblic și să spunem familiei familie?
Amin.
De multe ori mă cert cu predicatori tineri care vor să fie relevanți, care vor să schimbe limbajul. Și predică într-un limbaj care e străin de Biblie. Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă, cu cântări duhovnicești. Să fie între voi o comunicare biblică. Haideți să ne întoarcem înapoi la cuvintele Scripturii. Când vom vorbi cu Scriptura, nu vom spune, au făcut dragoste. Nu, au curvit sau au prea curvit. Și Dumnezeu va judeca pe curvari și prea curvari. Merită să ne întoarcem înapoi la Scriptură. Să ne adăpăm din fântânile părinților. Cuvântul Domnului spune, când a ajuns Isaac acolo unde trebuie și a ridicat un altar și a întins cortul și robii lui au săpat acolo o fântână. În locul ăsta unde s-au întâmplat astea, Domnul i s-a arătat chiar în noaptea aceea și a zis, eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Avram, nu te teme că eu sunt cu tine, te voi binecuvânta și îți voi înmulți sămânța din pricina robului meu, Avram. Nu te teme că filistenii te dau la o parte, nu te teme că rămâi cu puțin, am să-ți înmulțesc eu sămânța. Ne fug privirile după mega biserici, după adunări mari. Dar de fapt cuvântul lui Dumnezeu spune, nu te teme, turmă mică. Dragii mei, Dumnezeu e Cel care poate să mulțească. Amin. Și dacă nu mulțește El, atunci ce mulțire este aceea? Cuvântul Domnului spune că atunci când ești pe calea plăcută Domnului, El îl face prieten chiar pe dușmani. Și uitați-vă ce spune cuvântul. Abimelec, care l-a fugărit de acolo, vine acum la Isaac. Și Isaac zice, dar de ce veniți la mine aici? Știți de ce venim la tine, zice el? Vedem lămurit că Domnul este cu tine. De multe ori suntem tentați să creăm în biserică confortul și să creăm așa o stare încât cel lumesc care vine în biserică să se simtă foarte bine. Să se simtă confortabil. Întrebarea care răsună pe la ușa bisericii după terminare este, v-a plăcut la noi? Nu știu dacă este cea mai nimerită întrebare. În definitiv, Dumnezeu nu e interesat de confortul nostru, ci de caracterul nostru.
Amin.
El n-a promis că unul din afară va veni între noi și se va simți confortabil. Din contra, se va simți foarte inconfortabil. Zice, va fi încredințat de toți, mustrat de toți, va cădea cu fața la pământ și va mărturisi că Dumnezeu este în mijlocul vostru.
Gloria Lui.
Asta e realizarea. Să-L simtă pe Dumnezeu care condamnă păcatul și e gata să ierte păcătosul. Să-L simtă în mijlocul nostru. Vine Abimelec și zice, de ce am venit? Vedem lămurit acum că Domnul este cu tine. Vrem să facem un jurământ între noi și să facem un legământ cu tine. Tu acum ești binecuvântat de Domnul. Dacă rămânem pe placul Domnului, dacă ne adăpăm din fântâna care trebuie, dacă folosim limbajul care trebuie, dacă avem comportamentul care este după voia Domnului, oamenii din afară vor putea face diferența. Vor putea vedea cine suntem. Vor reveni și vor recunoaște: Domnul este cu tine, nu cu noi. Tu ești binecuvântat de Domnul. Nu ești un om care și-a închis viața, ci unul care a găsit binecuvântarea. Și aici spune cuvântul: robii au venit și au spus: am dat de apă. Când au intrat filistenii în legământ, filisteni care au intrat în legământ de pace cu izraeliții. De fapt, asta vrea Dumnezeu. Pe cei care n-au fost născuți din nou, se aducă într-o zi la jurământ, se aducă la legământ, se aducă la fântâna care trebuie. Spune cuvântul că au venit și au spus: am dat de apă. Și au numit fântâna Shiba și au pus cetății numele Beersheba până în ziua de azi. Dumnezeu vrea ca noi să rămânem o cetate a legământului. Adică oameni statornici în legământ, oameni statornici pe cale, oameni statornici în limbajul care îl vorbesc, în comportament, în credință, în ascultare, în conformare. Aș vrea să ne mai uităm la un text care vorbește de fântâna asta. Numeri capitolul 21 cu versetul 16. De acolo s-au dus la Beer, în paranteză fântână. La această fântână Domnul a zis lui Moise: strânge poporul și le voi da apă. Atunci a cântat Israel cântarea aceasta: țâșnește fântână, cântați în cinstea ei. Fântâna care au săpat-o mai mare poporului cu toiagul de cârmuire, cu toiegele lor. Auziți ce se întâmplă aici. Poporul este prin pustie și are nevoie de apă. Într-un anume loc este o groapă fără apă. Beer de aici, dicționarul biblic spune că este o denumire care de fapt ilustrează o groapă fără apă. Acolo era doar apă din scursură, doar apă din adunătură, de ploaie. Dar nu era o adevărată fântână. Fântână doar în sensul că e un rezervor de apă. De multe ori ajungem aici. Spune prorocul Vechiului Testament: poporul meu a săvârșit un îndoit păcat. A părăsit izvorul apelor vii și și-au săpat purțuri crăpate care nu țin apă. Predici care nu țin apă, cântări care nu țin apă, slujiri care nu țin apă, adunări care nu țin apă. Am lăsat adevăratul izvor și am încercat noi să ne facem puțurile noastre. Am încercat să adăpăm din altă parte. Și în loc să adăpăm poporul, noi însetăm poporul. Omul duhovnicesc va fi tot mai însetat. Va veni, se va duce înapoi și va zice: azi n-am avut ce alege. Nu m-am hrănit cu nimic. Ce să iau din cântarea asta, ce să iau din cuvântul ăsta? Glume, povești. N-am avut nimic pentru omul meu duhovnicesc. Fântâni fără apă. Dar atunci când vrea Dumnezeu să aduni poporul unde trebuie, El știe de ce îl cheamă acolo. Moise ar fi putut să cârtească ca altă dată să spună: Doamne, nu știi că sunt setați? Vrei pur și simplu să mă mănânce de viu? Mă pui să-i adun lângă o groapă fără apă? Dar ascultați ce spune cuvântul. Moise stă de vorbă cu căpetenile. Căpetenile fiecare au toiagul lui de cărmuire. Are semnul la autorității. I-a dat Dumnezeu ungerea, l-a ridicat, l-a făcut păstor, l-a făcut supraveghetor, l-a făcut prezbiter, l-a făcut slujitorul care n-are dreptul să țină poporul însetat. Și l-a odit că e responsabil. Unde a dat pe poporul? Spune cântarea cântărilor: fiice ale Ierusalimului, spuneți-mi unde și odihnește el turma? Unde o adapă? Ce faci? Ții pe bătătură sau îi asiguri? Te asiguri că poporul ăsta este hrănit? Auzi că Dumnezeu folosește un frate, altul: vreau să hrănești poporul, să vină la noi, să știm că Dumnezeu dă hrană poporului. Toate căpetenile și-au luat oiegele de cărmuire. Fiecare și-a făcut datoria să nu lase poporul acasă, să-l aducă acolo la fântâna unde a spus Domnul. Și în momentul când au venit toți acolo, au folosit toiagul ăla ca semn al autorității, s-au adunat în jurul gropii și au făcut ce face Moise. Ne spune cântarea ce s-a întâmplat acolo. Fiecare a luat și a împlântat toiagul în fântână. Fântâna care au săpat-o căpetenile. Cum au săpat-o? Au împlântat toiegele lor. În momentul când au străpuns fântâna cu toiegele lor, a început să țâșnească arteziana aia. Atâta s-au odăpat, atâta s-au bucurat, atâta probabil în arșița aceea au fost derăcoriți că au început să cânte. Țâșnește fântână, cântați în cinstea ei! I-a spus unicu Wagner să compună o cântare după versurile astea. O fântână care țâșnește. Fraților, mai mulți păstori, mai multe capete, mai multe moduri de gândire. Unii din ei zic, domnule, dacă aș putea să-i trag de partea mea, altul zice, dacă aș putea să-i trag de partea mea sau de partea mea. Cuvântul nu spune așa. El zice, adunați-vă la oaltă și adunați poporul la o singură fântână. Dacă v-a dat Dumnezeu toiagul în mână, sunteți responsabil să nu duceți poporul razna, să-l aduceți la fântâna care trebuie. Aici, la fântâna asta, eu voi da apă, zice Domnul, și el se achită de promisiune. Când tu folosești toiagul autorității unde trebuie și cum trebuie, Dumnezeu se angajează și se ține de cuvânt, dă apă. Și fântâna a țâșnit și au compus cântarea și au cântat. Dar eu când am cântat, când am citit cântarea asta, am sesizat că în cântarea asta pare să fie ceva idolatric. Țâșnește fântână, cântați în cinstea ei. Oare noi am fost chemați să cinstim fântânile? La noi se sfințesc fântânile, se botează cai, avem tot felul de nenorociri în țară. Și pe aici vedem tot felul de lucruri. În memoria lui Cutare, a lui Cutare, nici nu te miri că îl vezi un locaș de închinare și-i gol. Pentru că pe piatra de temelie spune în memoria lui Cutare. Dacă l-ai făcut în memoria aia și nu l-ai făcut în numele Domnului, de unde binecuvântare? Într-o zi el trebuie să se golească. Acum, ca să cânți în cinstea unei fântâni, oare e corect? Și Scriptura spune că e corect. Numai dacă cânți în cinstea fântânii care trebuie. Și deschidem la Ioan capitolul 4, versetul 10. Drept răspuns, Iisus i-a zis, dacă ai fi cunoscut darul lui Dumnezeu și cine este cel ce zice, dă-mi să beau, tu singur ai fi cerut și el ți-ar fi dat apă vie. Doamne, i-a zis femeia, n-ai cu ce să scoți apă și fântâna este adâncă. De unde ai putea să ai această apă vie? Ești tu mai mare oare decât părintele nostru Iacov, care ne-a dat fântâna asta și a băut din ea el însuși, feciorii lui și vitele lui? Ești tu mai mare decât Iacov? El ne-a dat fântâna asta. Și atunci Domnul Iisus îi spune secretul. Iacov este mare nu pentru că a băut din fântâna asta, ci pentru că a băut din fântâna asta, zice Domnul. Cine bea din fântâna asta de la Sihar, îi va fi iară sete. Dar cine va bea din fântâna asta, zice Domnul Iisus, în veac nu-i va mai fi sete. Ba încă, apa pe care o voi da eu se va preface în el într-un izvor de apă care va țâșni în viață veșnică. Nu greșești dacă numești predica asta fântâna însetată. Fântâna care cere apă. Dar de fapt fântâna care poate să dea apă. Iacov este mare patriarh pentru că a băut din Hristos, pentru că a băut din Dumnezeu, pentru că a băut din izvorul apelor vii, pentru că a băut din fântâna care nu seacă niciodată. În cinstea acelei fântâni merită să cânți, să o lauzi, să o glorifici, pentru că este fântâna apelor vii. Dacă te adăpți din Hristos, dacă te adăpți din Duhul Sfânt, atunci nu vei înseta niciodată. Ieri în țară a fost a treia zi de Rusalii. Și citeam aseară la sacramento cuvântul ăsta care spune în ziua cea de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului Iisus, a stătut în picioare și a strigat, dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Spunea cuvintele acestea despre Duhul, care aveau să-L primească cei ce vor crede în El, căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Iisus nu fusese încă proslăvit. Dragii mei, încă n-a secat fântâna asta. Încă Dumnezeu vrea să mai adapte poporul din ea, ca să fii sigur că nu însetezi niciodată, că poporul nu însetează niciodată, ca să fii sigur că vei avea rod însutit, că vei rămâne pe terenul harului și Dumnezeu va păstra în har ființa ta. Rămâi la această fântână. Și haideți ca slujitori să folosim autoritatea cum trebuie. Haideți ca părinți, ca biserică, să rămânem la fântânile cele vechi. Să ne adăpăm din adevărata fântână. Iisus Hristos este fântâna din care au băut patriarhii. Și dacă avem patriarhi ca exemplu, avem pentru că ei au băut din această fântână. Dacă vrem să fim sămânța lui Avram, părintele tuturor credincioșilor, hai să bem din fântâna din care a băut Avram. Să rămânem la denumirile lui Avram, la limbajul lui Avram, la credința lui Avram, la ascultarea lui Avram. Și Domnul ne va binecuvânta, ne va mulți, va binecuvânta lucrul mâinilor noastre, rodul slujirii noastre, rodul turmelor, a câmpurilor noastre, chiar într-o vreme de criză. Pentru că Dumnezeu nostru e Dumnezeu care nu poate fi luat prin surprindere și nu rămâne în lipsă de resurse niciodată. Amin.